ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Kuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga ndabaramukije ngira nti amahoro y'Imana dahoka nk'imboga bane namwe iminsi yose. Ije umwumva ni njyana nini nazwe Maria Karoli sangwe ikaze mu kiganiro ya gacuno munsi. Ikiganiro tugiheri kamanyura mu ntango z'uku kwezi kwa ntwara nti umwaka abasabye ubuhungiro bavuga ko bayoboka umwigeme yitwa Nzebiyangenda Kumana banse kwiyandikisha biciye mu bihinga bwa none arejisitirema biometrike mu Kinyamazuru. Izo mpunzi zikaba zaciye zifata n'ingingo yo gutekera ibyabo zerekeza mu gihugu cy'u Rwanda mu nkambi ya Gashora. Ku munsi wa mbere bamwe mu baserukira izo mpunzi bakaba barahagaritswe n'igipolisi cy'u Rwanda gihagarikwa rikaba ryaciye ribyura umutekano muke hagati y'igipolisi n'izo mpunzi mbere bamwe barakomereka harimo n'abapolisi b'u Rwanda. Inkuru ya Asan Shabani mumva mu ijwi rya Pacifique Munezero.
Ku muhingamo wo kuri uyu wa 28 z'ukwezi kwa gatatu hagati y'isaha 6 n'isaha 7 hibonekeje igitigiri cinshi cya polisi binjiye mu nkambi ya Gashora mu karere ka Bugesera mu burengero bw'igihugu cy'u Rwanda. Aho batangura gutandukanya abantu mu migwi itatu. Kubwa ko bw'Imana Anita impunzi y'umurundi ivuga ko abagabo n'abagore bashize ukwabo uwundi mugwi ugizwe n'imisore n'inkumi ukwabo ugira gatatu warugizwe n'abana. Inyuma igipolisi cyategetse abana kuyandikisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none aribwo systeme biometrike ikibazo cyateye uruhagarara kubari ngaho. Iyindi migwi isigaye ikaba yavyiyamirije aho haciye haduka akaguma hagati y'igipolisi n'abasaba ubuhungiro abatari bake bakaba bakomeretse umwe muri abo akaba ahejeje kwitaba Imana muri kino gitondo. Kubw'amakuru ashingirwa n'uyu Anita Kubw'Imana avuga ko kandi havugwa 33 muri abo basaba ubuhungiro ko baregwa guhimiriza abandi ngo banke ubufasha bw'ishirahamwe asere no kubigisha kugarariza ubutegetsi. Ko bibutsa ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 26 z'ukwezi kwa gatatu uhagarariye izo mpunzi azi ku izina rya Nyandwi Dionezi n'icegera ciwe Janine Francoise Daisenga bari bahamagajwe n'umukozi wo mu mugwi ajejwe impunzi kugeza n'ubu bakaba batarabo
Nick. Tuvika manyura dusimire mu nkambi ya Rusenda. Ku munsi waje shiramwe ryabongereza Internews mu mugambi wajyo kurondera umubano mwiza hagati y'impunzi n'abasangwa. Yaratunganije ikiyago cyo guhanahana ivyumviro hagati y'iyo migwi ibiri. Intumbero kwari kurabira hamwe ingorane impunzi zigira mu kuronswa aho zirima mu ntumbero yo kwiteza imbere n'icyo kugwa kugira ngo izo ngorane zihere. Twumve zimwe muri izo mpunzi zare zicavye icyo kiyago.
Kazina kanje nitwa Munezero Esperance. Kiganiro nka kijya cobandanya kiba ariko cyo dusaba na muri byo biganiro biba nuko mu byo batwemere mwa bijya biganiro bya no mungiro
ahubwo byoshigwa mu ngiro umwamasanza arongoye ngaha yabitwemereye yuko hari byo bagiye gutorera inyishu nk'ivy'amatongo.
Mukurangiza mu rugendo yaramazemo iminsi mu karere ka Fizi, umushikiranganje wo mu ntara jejwe ubutare ibidukikije n'ibitorunya kubahwa Amisi Konewa Francisco avuga ko yasanze ibintu bitifashe neza. Ibiti vyatewe ku mbibe z'inkambi y'impunzi ya Rusenda biracibwa atacamira kandi ntibisubirizwe. Inkuru ya Burahimu byawumba umwumva mu ijwi rya Manuel Bimenyimana.
Ikibazo cavuzwe cari kijanye niho nywa vy'ibidukikije biboneka hafi y'amakambi abiri y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda na Murongwe. Umukozi mukuru w'ibidukikije mu ntara yibukije impunzi ibikurikira: tema igiti ufise urusha kandi utere ibindi 10 aho nyene. Yabivuze mu majambo yiwe atomoye ati: ingorane y'ikambi z'impunzi ndazi neza hamwe n'umugenzuzi w'ibidukikije mu karere ka Fizi. Naramuhamagaye kenshi Bukavu kugira tuvugane kuri ico kibazo. Aha ndashimitse ko ku nkengera z'ikambi hariho ikoreshwa rinini ry'ibiti hamwe no kubyicira. Turibukije ko tutemereye umuntu n'umwe guca igiti kimwe na kimwe mu gihe aterekanye urusha rwemewe wo gutema igiti. Igihambaye cumvikana kugira urusha gutema igiti kandi ugatera ibindi 10.
Nino kuri iyo nkuru nsozereye k'ikiganiro ya gacuno munsi mwagiteguriwe na Sergio Bisimwa ahagarariwe na Yakobo Kaora. Ijwi mwumva ni rya Rijyanini nahazwe Maria Karori. Girindwi Nyeranda nziza na Gahwane.